Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Imminent Dollar Collapse Survival Guide karya Bud R. Hoyles adalah buku panduan kesiapsiagaan krisis yang menggabungkan ketahanan rumah tangga, perlindungan keuangan, dan keterampilan bertahan hidup. Buku ini berangkat dari skenario ekstrem, yaitu merosotnya nilai dolar, pembekuan akses perbankan, lonjakan harga, serta gangguan distribusi kebutuhan pokok. Berdasarkan deskripsi penerbitannya, tujuan utamanya bukan menyusun ramalan ekonomi yang rinci, melainkan membantu pembaca menyiapkan respons praktis bila sistem sehari-hari tidak dapat diandalkan. Hoyles, yang diperkenalkan sebagai penggemar kegiatan luar ruang dan survival, menempatkan persiapan sebagai perpaduan antara pola pikir tenang, perencanaan, dan kemampuan dasar. Cakupannya meliputi pengenalan tanda peringatan, pengamanan tabungan dan pendapatan, persediaan makanan serta air, komunikasi, dan rencana tindakan untuk fase awal krisis hingga pemulihan beberapa bulan. Karena informasi publik yang tersedia terutama berasal dari deskripsi produk, buku ini paling tepat dipahami sebagai panduan preparedness praktis dengan sudut pandang kewaspadaan tinggi, bukan sebagai analisis ekonomi akademis tentang mata uang atau perbankan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, skenario keruntuhan dolar sebagai alat untuk menguji ketahanan keluarga. Premis buku ini adalah kemungkinan uang tunai kehilangan daya beli dan rekening bank sulit diakses ketika kepercayaan terhadap sistem keuangan menurun tajam. Dalam kerangka tersebut, keruntuhan dolar bukan hanya masalah investasi. Ia diperlakukan sebagai gangguan berantai yang dapat memengaruhi belanja harian, pasokan barang, pembayaran tagihan, dan kemampuan keluarga mengambil keputusan. Deskripsi buku menekankan gambaran rak kosong, bank tutup, inflasi tinggi, dan hilangnya kepercayaan. Fungsi skenario ini tampaknya adalah mendorong pembaca menilai titik lemah rumah tangga sebelum keadaan mendesak terjadi. Pendekatan itu berguna bila dibaca sebagai latihan perencanaan kontingensi, bukan kepastian bahwa seluruh sistem akan runtuh. Pembaca diajak bertanya, berapa lama kebutuhan dasar dapat dipenuhi bila transaksi digital atau distribusi normal terganggu, dan siapa yang bergantung pada pendapatan atau layanan tertentu? Nilai praktisnya terletak pada perubahan fokus dari asumsi bahwa uang selalu langsung dapat digunakan menjadi pertanyaan apakah keluarga memiliki akses, persediaan, dan alternatif. Namun, skenario ekstrem juga memerlukan penilaian proporsional. Kesiapan yang baik seharusnya tetap bermanfaat untuk risiko yang lebih umum, seperti kehilangan pekerjaan, gangguan bank lokal, pemadaman, bencana alam, atau inflasi, tanpa bergantung pada prediksi tunggal tentang kehancuran mata uang. Kedua, melindungi likuiditas dari pembekuan rekening, penipuan, dan devaluasi. Salah satu fokus yang dinyatakan buku adalah menjaga tabungan dan pendapatan dari pembekuan, penipuan, serta devaluasi. Tiga risiko ini berbeda dan membutuhkan cara berpikir yang berbeda pula. Pembekuan atau gangguan akses berarti seseorang mungkin memiliki aset secara hukum, tetapi tidak dapat memakainya tepat saat dibutuhkan. Penipuan meningkat ketika kecemasan tinggi, karena orang lebih mudah tergoda janji aset aman, keuntungan cepat, atau cara rahasia memindahkan uang. Devaluasi berarti nominal uang tetap ada, tetapi kemampuan belinya berkurang. Dengan membedakan ketiganya, buku mengarahkan pembaca untuk tidak menyamakan saldo rekening dengan ketahanan finansial. Prinsip yang paling masuk akal dari tema ini ialah mengurangi ketergantungan pada satu titik akses, memahami batas perlindungan lembaga keuangan yang digunakan, menyimpan catatan penting dengan aman, dan menjaga likuiditas untuk kebutuhan rutin. Dalam praktik keuangan arus utama, diversifikasi, dan pengelolaan utang berbunga tinggi juga merupakan cara yang lebih terukur untuk menghadapi tekanan ekonomi. Buku ini tampaknya memakai bahasa krisis untuk menegaskan urgensi tindakan tersebut. Keterbatasannya, strategi perlindungan kekayaan sangat bergantung pada negara, kondisi pajak, jenis aset, dan profil risiko. Karena itu, pembaca perlu memeriksa klaim finansial secara independen dan tidak mengganti nasihat profesional dengan solusi tunggal yang dipromosikan dalam suasana darurat. Ketiga, persediaan makanan, air, dan komunikasi sebagai fondasi kemandirian jangka pendek. Buku ini secara eksplisit memasukkan pemeliharaan sistem makanan air dan komunikasi dengan anggaran berapapun. Penekanan pada sistem penting karena kesiapsiagaan bukan sekadar membeli barang lalu menyimpannya tanpa perawatan. Makanan harus sesuai kebutuhan keluarga, mudah dirotasi, dan dapat disiapkan ketika akses listrik, transportasi, atau toko terganggu. Air memerlukan perhatian lebih mendasar, sebab kebutuhan minum dan sanitasi muncul segera, sementara persediaan dapat habis atau tercemar. Komunikasi juga menentukan kemampuan memperoleh informasi, menghubungi keluarga, dan menilai apakah perlu tetap di rumah atau mengambil langkah lain. Ketiga unsur tersebut saling terkait. Persediaan makanan tidak banyak membantu bila air tidak aman. Sementara keputusan tanpa informasi yang cukup dapat menciptakan kepanikan atau pembelian berlebihan. Keunggulan pendekatan buku berdasarkan materi promosinya adalah usaha membuat persiapan dapat dilakukan pada berbagai tingkat anggaran. Ini menggeser preparedness dari proyek mahal menjadi kebiasaan bertahap, misalnya menambah cadangan kebutuhan rutin, memperbarui kontak penting, dan menyiapkan cara komunikasi cadangan. Meski begitu, pembaca perlu menyesuaikan daftar kebutuhan dengan kondisi lokal, kesehatan, anggota keluarga, ruang penyimpanan, serta risiko paling mungkin di wilayahnya. Persediaan yang realistis dan dipelihara biasanya lebih bernilai daripada stok pers yang tidak pernah diperiksa atau tidak dapat digunakan. Keempat, urutan tindakan luar merpadu jam pertama minggu pertama, lalu rencana terantah dan tanglula hari, struktur waktu merupakan ciri praktis yang tampak dalam deskripsi buku. Hoyles menjanjikan panduan untuk tetap aman pada 2 hari pantut jam pertama, memulihkan keteraturan pada minggu pertama, lalu membangun kembali stabilitas melalui rencana teranti dan tambelita hari. Pembagian ini penting karena kebutuhan saat krisis berubah cepat. Pada hari pertama, fokus logisnya adalah keselamatan anggota keluarga, informasi yang dapat dipercaya, akses terhadap kebutuhan mendesak, dan pencegahan keputusan impulsif. Pada minggu pertama, perhatian dapat beralih ke penggunaan persediaan secara hemat, pengaturan komunikasi, perlindungan dokumen, serta penyesuaian pengeluaran atau sumber pendapatan. Dalam rentang 1-3 bulan, masalahnya bukan lagi hanya bertahan, melainkan mempertahankan rutinitas, relasi sosial, dan kemampuan memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Nilai pendekatan bertahap ini adalah mengubah kecemasan besar menjadi tugas yang dapat diprioritaskan. Banyak rencana darurat gagal karena terlalu luas, seolah semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Kerangka waktu membantu keluarga menetapkan apa yang harus dilakukan sekarang, apa yang perlu dipantau, dan apa yang dapat ditunda. Namun, rencana tidak boleh kaku. Gangguan perbankan, bencana alam, dan resesi memiliki pola berbeda. Pembaca akan mendapat manfaat lebih besar bila memakai horizon 4 jam, 7 hari, terhenti hari, dan 6 pentu hari sebagai template yang diuji melalui anggaran, daftar kontak, kebutuhan medis, serta kondisi tempat tinggal mereka sendiri. Pola pikir preparedness yang menolak kepanikan sekaligus menuntut tindakan awal. Tema berulang dalam promosi buku adalah kebutuhan bertindak sebelum media atau lingkungan sosial secara terbuka mengakui adanya krisis. Pesan ini mencerminkan pola pikir preparedness, yaitu menyiapkan kapasitas ketika kondisi masih relatif tenang. Secara praktis, tindakan awal memberi waktu untuk membandingkan pilihan, mengatur anggaran, mempelajari keterampilan dasar, dan menghindari pembelian panik saat harga atau permintaan sudah melonjak. Buku juga mengaitkan survival dengan pola pikir dan kemampuan beradaptasi, bukan hanya teknik atau perlengkapan. Ini merupakan penekanan yang penting. Dalam situasi tidak pasti, keluarga perlu membagi peran, memverifikasi informasi, berkomunikasi dengan jelas, dan mengubah rencana ketika fakta berubah. Kesiapan psikologis berarti mampu melihat risiko tanpa menganggap setiap kabar buruk sebagai bukti kehancuran yang segera terjadi. Disinilah pembacaan kritis diperlukan. Bahasa seperti keruntuhan yang segera datang dapat meningkatkan rasa urgensi, tetapi pembaca sebaiknya membedakan antara indikator ekonomi yang nyata, opini, dan materi pemasaran. Pendekatan paling sehat adalah mengambil pelajaran yang tahan terhadap banyak kemungkinan, seperti dana darurat, persediaan dasar, dokumen yang tertata, keterampilan rumah tangga, dan jaringan dukungan. Dengan begitu, nilai buku tidak bergantung pada apakah prediksi paling ekstrem terjadi. Nilainya berada pada dorongan untuk mengubah kekhawatiran yang kabur menjadi persiapan yang terukur dan dapat ditinjau ulang. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi pembaca yang merasa rentan terhadap gangguan ekonomi dan ingin menghubungkan perencanaan keuangan dengan kesiapan rumah tangga. Ia juga dapat berguna bagi pemula preparedness yang membutuhkan kerangka tindakan, terutama karena materi promosinya menekankan tahap toopatu jam, satu minggu teratu hari, dan toatu hari. Pembaca tidak perlu menerima asumsi bahwa keruntuhan dolar pasti atau segera terjadi untuk mengambil manfaatnya. Banyak pokok yang diangkat, seperti menjaga akses terhadap kebutuhan dasar, mengurangi kerentanan terhadap penipuan, menata dokumen, menyiapkan komunikasi, dan merencanakan cadangan. Tetap relevan dalam resesi, gangguan layanan, atau keadaan darurat lokal. Yang membedakan The Imminent Dollar Collapse Survival Guide dari buku keuangan pribadi biasa adalah penggabungan eksplisit antara risiko mata uang, akses perbankan, logistik rumah tangga, dan survival dasar. Sebaliknya, dibandingkan panduan survival murni yang sering berpusat pada teknik alam bebas, buku ini menempatkan tekanan finansial dan fungsi sistem sipil sebagai pemicu utama. Posisi itu membuatnya praktis bagi pembaca yang lebih mengkhawatirkan toko, bank, dan pendapatan daripada skenario hidup di alam liar. Namun, kekuatan tersebut juga menjadi alasan untuk membacanya secara kritis. Informasi publik yang tersedia terutama menjelaskan janji dan tema buku, bukan bukti rinci atas setiap strategi. Karena itu, pembaca sebaiknya memakai buku ini sebagai pemicu audit kesiapan pribadi, lalu melengkapi keputusan investasi, asuransi, perbankan, dan kesehatan dengan sumber resmi serta nasihat yang sesuai kondisi mereka. Pendekatannya paling bernilai ketika menghasilkan rencana yang proporsional, bukan kepanikan. Jika Anda ingin mendukung Bud R. Hoyles, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.